Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
God dag. Mitt navn Harry Arne Solberg. Da ønsker dere velkommen til dette møtet I Litteraturhuset I Trondheim på Sellandrå Café. Bakgrunnen for det her møtet den saken som foregikk ja, I fjor og forfjor egentlig, hvor Trondheim kommune etter forslag fra den rødgrønne flertallet vedtok å ikke gi skjenkebevilgning til Dreams Showbar. Det kanskje mer presist å si de vet å frata, for de har jo hatt den før. Det byens eneste strippeklubb, og det gjaldt da for perioden 2020-2023. Og I vedtaket så heter det at I Trondheim gis det ikke skjenkebevilgning til steder som har konsepter av typen stripping, erotisk dans, toppløs servering eller lignende. Konsepter som kobler denne type underholdning med alkoholsalg kan virke belastende, diskriminerende eller skadelige på grupper man ønsker å beskytte, blant annet ansatte og utøvere, barn og unge, andre næringsdrivende I området og kommunen I kommunen for øvrig. På det nærmiljøet rundt skjenkestedet, menneskeverd og likestilling. Det ble da begrunnet med utgangspunkt I alkoholloven. Det kom inn høringsuttalelser da fra politi, NHO, næringsforeninger, fellesforbundet, som alle var imot forslaget. Da. Men samtidig så ble det støttet av statsforvalteren I Sør-Trøndelag da. Og så vidt jeg vet, så har andre byer da, Sandnes I Rogaland, også gjort lignende vedtak. Men så ble avgjørelsen anka, sånn at I 2021 så ble vedtaket omgjort av tingretten, og som mente at kommunen hadde bygget vedtaket på utenforliggende hensyn, og så manglet forankring I alkoholpolitiske hensyn. Det da ikke av betydning om det andre aktverdige formål, heter det da. Og de formulerte det på følgende måte. Etter bevisførselen det rettens inntrykk at det ikke samfunnsmessige eller individuelle skadevirkninger av alkoholforbruk som har stått sentralt, men I stedet anført ulemper av stripping. De hensyn som bystyrets flertall har vektlagt I denne saken, altså like stillingshensyn, diskriminering, trakassering, utnytte mennesker I sårbar situasjon, menneskehandel, og byens profil og omdøbe kan neppe I seg selv sies å være alkoholpolitisk begrunnet. Så det var altså rent spørsmålet var knyttet til om det var, hva skal jeg si, rett juridisk begrunnelse. Da. Nå skal ikke vi holde på, altså møtet skal ikke bare handle om det. Fordi at det jo sånn I Norge at med jevne mellomrom så har det foregått diskusjoner knyttet til Jeg kaller det beslektet temaer, sånn som porno, prostitusjon, blant annet. Jeg husker for noen år siden, det var diskusjon om sladding for å ikke vise penetrering på bilder og på film, blant annet. Norge har jo historisk hatt en mer restriktiv lov enn for eksempel Danmark og Sverige på dette området. Og for ikke lenge siden så hadde vi jo den sekskjøploven da, som I Norge ble jo vedtatt I 2009, hvor det var kriminalisert å kjøpe prostitusjon, men ikke kriminalisert å selge det. Da. Det samme vedtaket ble gjort I Sverige 10 år forut. Da. Og så det jo sånn, hvis vi ser på historien, så det går en sånn politisk akse fra høyre til venstre sida, og det vel riktig å si at venstre sida I politikken har vært mer sånn tilhengere av reguleringer, strenge reguleringer, forbud og så videre. Mens høyre sida kanskje har mer sånn avslappet forhold til det, for å si det sånn da. Men så har det jo en uenighet. Det har jo gått også langs andre akser, for eksempel. Prostituerte, eller sexarbeidere, som de kaller seg da, ønsker jo en avkriminalisering av hele aktiviteten da. I motsetning til for eksempel Ottar-gruppen, vi skal kalle det da, som ønsker forbud av både det og kanskje det meste andre også. Så, hva skal jeg kalle det? Dette en sånn oppsummering av, en lang oppsummering en sånn, av innledningen da. Men hoved, den røde tråden I det her jo reguleringer i form av forbud og så videre, ikke sant? Hva skal reguleres? Hvorfor skal det gjøre det? Hvordan skal det gjøre det? Og forsamlingen som vi har her jo mix av to politikere og en forsker som har jobbet med det her i mange år da. Forskernes jobb jo å lage utredning, analysere virkninger, konsekvenser og så videre. Men det som en kollega av Agnes sier, det politikere ønsker anbefalinger, men det må bygge på en det de som ansvar for en sånn normativ perspektiv, altså det bør gjøres og så videre, og det bør ikke gjøres og så. Så, ok. Men nå til panelet da. Vi har da Mona Berger, som er byens vareordfører. Hva skal jeg si? Du var aktiv da i den saken om å innføre det vedtaket om å forby skjenkebevilling til drivstippebar da. Av utdanning er du sosionom med spesialisering i rus og psykisk helse. Og du har arbeidet med sosialt arbeid i Trondheim siden 2020. Så har vi Elin Marie Andreasen, som kommunalråd og gruppeleder for Fremskrittspartiet, og som var uenig i det tiltaket, som da stemte mot det første forslaget da. Og sist, men ikke minst, så har vi Agnes Bolse, professor emerita, mest kjent som kjønnsforsker. Du har jobbet med kjønn, seksualitet og makt, analyser av det, og har det som forskningstema, enten det gjelder forhold til enkeltpersoner eller organisasjoner. Du har skrevet om og debattert både om pornografi, prostitusjon i en årrekke da. Og du har blant annet vært opptatt av maktaspektet, både i pornografi og prostitusjon. Og sist, men ikke minst, så har du forsøkt å, det vil si selv, nyansere debatten når den går i vante spor da. Ok. Mona, da går utfordringen til deg. Hvorfor var det behov for denne reguleringen som dere gjennomførte når det gjelder strippebarn?
Jo, altså SV sin politikk da, som er det som jeg representerer i denne saken her, utgangspunktet vårt er jo at stripping bør være forbudt. Det er det som våre står i arbeidsprogrammet for SV. Men lokalt så driver vi jo ikke å utforme lovverk på den måten. Men det vi derimot er med å påvirke politisk, det er skjenkebevilgninger. Og når vi fremmer forslag om at vi ikke skulle gi skjenkebevilgning til, ikke konkret til Dreams, da. Det tok aldri vi stilling til. Men at vi ikke skulle gi skjenkebevilgning til steder som hadde konsepter som stripping eller toppløs servering eller erotisk dans, så handler jo det om at skjenkebevilgninger og alkohollovgivninger i så måte har vi et ansvar for å regulere. Og vi kan for eksempel si nei til skjenkebevilgning til uteplasser som er i nærheten av kirka. Det står liksom som eksempel i de veiledningene som følger av loven. Da. Man kan også si nei til skjenkebevilgning av hensyn til at det er mye barn og unge i et område. Og så visste vi at Sandnes kommune hadde fått medhold i at de kunne ikke gi skjenkebevilgning der det var stripping. Eller der konseptet som driver med stripping. Og da ville vi teste ut det også i Trondheim. Og som sagt, vi tok ikke stilling konkret til Dreams som strippeklubb, men mente at hvilken som helst uteplass så der man hadde lyst til å drive med sånn type virksomhet, om det dukket opp toppløsbare for eksempel, så ville vi heller ikke ha gitt skjenkebevilgning dit. Og grunnen til at vi mener at det uheldig å mikse nakenhet, altså kvinner som danser naken og strippe da. Og alkohol handler jo blant annet om at det er høyere fare for trakassering når det er alkohol inn i bildet. Det vet man at høyt alkoholinntak kan forsterke en sånn type adferd overfor kvinner. Og det underbygges jo også av at man har ekstra vakthold på sånne steder, fordi at man vet at jentene fort kan bli utsatt for krenkende adferd. Det er også ting som tyder på at det kan foregå altså kan sånne type konsepter kan legge grunnlag for organisert internasjonal kriminalitet, hvor menneskehandel kan inngå i det. Og det en det et konsept som legger til rette for kropp, og spesielt da kvinnekroppen som en salgsvare, og det mener vi er svært uheldig, og at det kan ha veldig negativ effekt da, på altså både dem som utøver det, og det kan også ha negativ effekt i forhold til, til barn og unge, som fra før vokser opp i en, et samfunn der, der det ganske store forventninger og, til hvordan man skal se ut for å være attraktiv, for eksempel. Og det er jo ikke hvilken som helst damer heller som får bli tilbudt jobb på Dreams. Man må jo se ut på en spesiell måte for å, for å få, for å få jobb der som, som stripper. Og så hadde vi jo også her med likestillingsperspektivet. Da. Det er jo en av FNs bærekraftsmål at vi skal jobbe for likestilling og styrke inntak av kvinners stilling. Og at konsepter som kobler på en måte, denne type underholdning med alkoholsalg er, kan virke diskriminerende og belastende eller skadelig for likestillingen. Da. Og at det derfor ikke er forenlig med en likestillingsprofil som, som Trondheim kommune ønsker å ha. Da.
Men jeg må utfordre deg. Hvorfor alkoholloven? Hvorfor ikke like at... for det, det høres jo at det ikke er alkohol... Det er stripping dere vil til livs. Hvorfor ikke forby det? Det høres ut liksom...
Nei, som SV ønsker å forby stripping. Det er ikke noe SV ønsker å forby stripping. Mm. Men det er en sak for Stortinget. Det er ikke en sak for, for bystyret. Men det er ikke noe grunn til å legge skjul på det. Men underveis da, til et mål om at man kan komme dit, at man forbyr stripping, så er jo det å i hvert fall fjerne alkoholserveringer i kombinasjon med stripping noe som kanskje kan være med å dempe noen av skadevirkningene da.
Men har dere noe, fått noe tilbakemelding om at mer, hva skal jeg si, verre enn alkoholbruk og mer fyll og den type ting på Dreams enn på andre steder da, i byen?
Nei, som sagt, vi tok aldri stilling til lokale forhold på Dreams. Mm. For det er det jo eierskapsenheten som på en måte utfordrer, det er dem som, som fratar skjenkebevilgning, eller ikke innvilger skjenkebevilgning. Vi er med å formulere hva som skal stå i skjenkebevilgningene. Det er det som er politiske, det politiske ansvaret. Da. Men vi har ikke fått noe, noe... Så i utgangspunktet, før vi på en måte fremmet forslagene, så hadde ikke vi noe, hadde ikke noen historier på det. Mm. Og det er også sånn som høringsuttalelsene sier, så er jo arbeidsforholdene, hvis man ser bort ifra det at kvinner må kle seg for å jobbe der, da, i orden på Dreams. Men vi har hørt historier etter at saken på en måte har vært diskutert mye i media, blant annet om at det er mange som etter de har vært på Dreams, setter seg i en taxi og spør hvor, hvor det nærmeste sted jeg kan få kjøpt sex nå. Sånn at det er med på å legitimere kjøp av sex og kjøp av kropp og kvinnekroppen som salgsvare, det tror jeg vi skal undergrave da.
Elin Marie, du hadde et annet synspunkt på denne saken.
Ja, Mona Berger har jo helt rett i at vi vedtar jo ikke lovene vi i Trondheim, men vi anvender dem jo, det er jo egentlig det denne saken handler om også. Og for vårt del i det som ble Dreams-saken, men som egentlig handlet om retningslinjer for skjenking i Trondheim, så har jo på en måte vårt anliggende først og fremst vært det at en næringsaktør som selger en lovlig vare, som alkohol er, som tilbyr et lovlig konsept, som stripping er, skal få lov til å fortsette med drifta si. En drift som de på en måte uklanderlig har drevet gjennom mange år, og også som er et utested som har vært gjenstand for mye kontroll, og kommet på en måte aldri har funnet noe gærent i drifta. Og vi mente jo også at det var feil bruk av alkoholloven og bruk den i et sånt tilfelle som ville ramme dem da, fordi at de ikke lenger kunne fortsette med det konseptet som de hadde. Jeg vil jo også si det, for så vidt. For jeg oppfatter jo at mye i denne debatten handler om å beskytte de damene som jobber som strippere. Enten det er på Dreams eller på andre steder. Jeg synes jo det er et stort paradoks at hvis noen i et tilfelle av dem ikke kunne kombinere skjenking av alkohol med stripping. Hvis man hadde åpnet et konsept som bare tilbyr stripping, så ville man ikke vært i nærheten av og blitt underlagt i samme tilsyn og samme kontrollen som man har på Dreams, nettopp fordi at man har skjenking der.
Mm. Kan jeg bare kommentere litt, for det noe i premisset som blir lagt ned, og som jeg for så vidt ikke uenig i, at venstresiden tar mer til ordet for forbud generelt, som du innleder med. Men FRP for eksempel mener jo at tigging skal være forbudt, men ikke dere det?
Jo, det riktig. Ja. Men,
hva skal være forbudt? Tigging.
Men jeg tror vi på en måte må se på det helt grunnleggende her, at det går ikke an å drive organisert kriminalitet gjennom tigging ved å ta tiggingen bort fra gata. Du på en måte du flytter ikke tigginga til et undergrunnsmiljø, da, for å kalle det sånn, når hele konseptet er å sitte på gata og tigge. Så jeg synes ikke det går an å sammenligne de to sakene, enten det gjelder stripping eller prostitusjon, eller aktører som tilbyr pornografi, fordi at det vil kunne foregå lukka, men det kan ikke tigging gjøre. Så da setter man en effektiv bremse for kriminelle bakmenn ved å forby tigging. Det gjør man ikke ved å forby prostitusjon, pornografi, stripping. Ja.
Men når du hører på deg, Mona, så får jeg en sånn følelse at alkoholloven ble brukt ikke for den passet egentlig ikke, men det var den mest tilgjengelige loven som man kunne bruke.
Nei, det er jeg ikke enig med deg i, for at det er jo det som jeg prøvde å forklare i sted, da, at miksen av en naken kvinnekropp som byr seg fram, og alkohol, øker, når du kombinerer med alkohol, så øker du faren for krenkende adferd, trakassering, hvis alkoholen ikke er til stede. Så som sagt, på veien mot et samfunn som vi ønsker oss, der stripping ikke er lov, ikke er tillatt, så ville det være med å dempe noen av skadevirkningene, er vår vurdering da. Og så er det jo også i tillegg sant, sånn at, som du sier noen ting om i starten, at det er jo et juridisk litt sånn uavklart område fortsatt. Fordi noen tingretter har sagt at det er greit å bruke alkoholloven på den måten, på samme måte som man tar hensyn til andre ting med alkohollovgivningen. Man sier også, som sagt, at man ikke kan skjenke alkohol i nærheten av en kirke, eller i nærheten av en barneskole, eller der det foregår mye idrettsarrangement, eller vi kan også si nei til skjenking i områder der det bor, er veldig tett bebodd, for eksempel. Sant? Så skjenkelovgivningen brukes for å harmonere hvor er det skjenking hen, og hvor, og hva er det greit å kombinere det med. Så jeg er ikke enig at det er på siden, og at vi bare brukte det for at det var det vi kunne bruke, men det er alvorlig ment fra vår side at den kombinasjonen er uheldig. Da.
Men du ville brukt den, eller vil du det, hvis, la oss si at det ligger helt i utkanten av Trondheim, et stykke fra befolkningen. Vi så for eksempel, vi hadde klubb 4 for noen år siden, og da valgte det jo Vågsvang protester fordi den lå i bykjernen, og så hadde den flyttet ut av bykjernen da. Hvis det hadde lige, la oss si, i Klæbu, som jo er bygde delen.
Nei, det hadde ikke hatt noen betydning, det
nei. Nei, så du ville brukt uansett. Agnes, når du satt lenge og...
Nei.
Hva tenker du om denne aktuelle saken?
Ja, bruken av lovverket, det er, stiller jeg meg pragmatisk til, og jeg respekterer at Trondheim kommune gjerne vil bruke skjenkebevilgninger i en sånn politikk, og hvis det ikke går an, så må man jo prøve å endre loven. Så jeg er egentlig så interessert i det med loven. Det interessante spørsmålet er jo om Trondheims befolkning vil ha striptease på utestedene i byen. Og selv så er jeg enig med Mona, jeg liker absolutt ikke tanken på at kvinner får betalt for å kle av seg foran fullt påkledde menn som blir fullere og fullere. Liker det ikke. Og liker heller ikke å se Dreams sykkel rundt i byen med sånn sykkelreklame, sånne svære skilt som de har for å kjøre med, for å reklamere ut på natta, for at folk skal komme til stedet. Og hvis det er noe en ting som er slått fast i forskning, så er det jo at folk som er full og blir pågående og sint, de blir enda mer pågående og sint enn de er til vanlig. Så Og jeg ser gjerne at motstanderne av striptease står I tusentals hver kveld utenfor Dreams og roper nei til kvinnefrakt for å sånn at gjestene til slutt ikke kommer dit. Og jeg kan selv ta en økt utenfor det her. Men det en viktig betingelse for at jeg skal være med og stå og rope utenfor. Og det at vi må finne ut så mye som mulig om arbeidsbetingelsene for dem som jobber, for danserne. Hvordan rekrutteres de? Hva betalingen? Det salg av sex involvert? Vi må skjønne rus- og fattigdomsproblematikken. Og vi må skjønne tematikken som knyttet til arbeidsinnvandring. Og om det utnytting på dårlige kontrakter der. Og sånne spørsmål vil jeg ha svaret på I hvert tilfelle når noen skal prøve å etablere seg med striptease. Og jeg tenker dessverre for dere som gjerne vil ha forbud, at jeg uenig I forbud mot striptease. Fordi det alt for mange gråsoner å håndtere. Musikkvideoer, sceneopptredener med avkledde mennesker og eksplisitt seksuelt kroppsspråk. Veldig mye som ville ha måttet vært tatt. Unge kvinner som nesten ikke dekker kroppen sin når de ut på byen. Danse og full. Når vi klær av oss I parken eller på stranda. Problematisk. Ja, kan være det. Kan være folk som kikker på. Kan være folk som sitter og drikker og kikker på. Og fullt påkledd. Filmer som for eksempel Striptease med Demi Moore, mange som har sett den. 50 Shades of Grey, skal vi forby det? Lett påkledde servitører som, selv om det ikke stripping på stedet, skal vi forby det også? Det fort gjort og for oss å innbilde oss at vi har fornuftige politikere, som tar debatter og ikke innfører forbud I hytt og pinne. Men samfunnet kan forandre seg. Hva den dagen vi får politikere som ønsker forbud mot å vise homoseksualitet, for eksempel, I bilder? Eller ikke vise bilder med kvinner som ikke har tildekt hår? Mota relevant. Min bestemor visste aldri anklene offentlig. Hun hadde kjoler og skjørt som gikk helt ned. Kneene kunne vi ikke vise før på 60-tallet. Sant? Vi lever I en verden der det sterke meninger om kvinners kropper. Og hva vi kan vise og ikke vise. Og det ulik politikk som gjelder ulike steder til ulike tider. Så min konklusjon vi må ha forbud mot det som kan gjøre skade på folk. Og det derfor vi må stille det spørsmålet som jeg sa I stad, om arbeidskontrakter, arbeidsforhold, rekruttering og så videre på Dreams strippeklubb. Og samme resonemanget gjelder for meg også I debatten om prostitusjon og pornografi. Det noe med Det noen glidende overganger I alt noen, altså ekteskapet var jo I århundrer et reelt prostitusjonsverksted. Kvinner var fullstendig avhengige av underhold I mange tilfeller og gifta seg til brød. Så hva som prostitusjon og salg av kropp, det kan vi også diskutere. Så kjernen I det hele, det hvem det som står der, og på hvilke betingelser gjør de det de gjør.
Men Agnes, du forsker, og det naturlig å spørre deg også. Altså det gjort en god del forskning på porno og prostitusjon og virkninger og knyttet til det. Hva med stripping? Det noe tilsvarende der som du kjenner til, da, som du kan kommentere?
Nei, jeg kjenner dårlig til forskning på stripping, det må jeg si. Men det klart, stripping inngår I en dynamikk Och det gör också porno och prostitution. Det ingår I en erotisk sexuell dynamik I heterosexualiteten. Så det är ju heterosexualiteten som vi måste ställa förstörelsesglaset på. Varför är det rimligt att vi ska ha utesteder där fullt påklädda män sitter och ser på damer som klär av sig? Vad är det med dem? Och vad är det med Och vad är det med samhällen våra som gör att det här I det hela tatt diskuteras, inte sant? Så vi kan ju komma tillbaka till det. Jag har mycket att säga om det också, om den här dynamiken mellan kvinnor och män och maskulint och feminint då, I avbildningen av sex, alltså I pornografin. Så är det ju först och främst maskulint och feminint som är rotationspunkter. Kvinnor och män är involverade, ja. Men pornografi är ju ett språk och språk är ju symbolik. Så det är nog med maskulint och feminint som vi också måste se på. Så mitt spår och förfölje, det går dit.
Men då bränner jag med ett stickord att den inledningen det där, nämligen Chippendales. Ja. Det är ju mycket mer stuerent än det vi har snackat om då.
Ja, det är det.
Varför det?
Jo.
Och det spørsmålet går inte bara till dig men också till politikerna alltså. Varför vi har sett den där serien på NRK då och det sitter 500 stormkåta. Varför ser de sån ut stormkåta damer och hejer på dem?
Ja.
Det är politiskt korrekt. Det är liksom inte I alla fall det skapar inte de bruduljan som motsatt väg.
Men då hörte du också vad de sa stripperan. De hade träning, de hade koreografi, de hade en bestämd karaktär. Som de vist. Og når du så forestillingen, så hadde stripperne, de mannlige stripperne, full kontroll. Ikke sant? Når de kommer med store peniser først mot publikum, så er det faktisk den mannlige stripperen som har makta fortsatt. Selv om kvinnfolkene setter og hyler, litt brisen og har gått ut I en venninnegjeng og har det veldig artig og vil gjerne ligge med stripperne, så det her en bransje som drevet av lystne strippere som fikk, og det var jo tydelig I den dokumentaren, de fikk ubegrenset adgang på kvinner. Og mye dop, mye festing, og var en som sa Det var hardt å pensjonere seg. Det var et bra liv. Jeg skulle ha gjort alt akkurat likens en gang til, hvis den har fått sjansen. Det en helt annen stemme, og det handler om kjønn, makt og det her språket som jeg var inne på I sted, det erotiske og seksuelle språket I det heteroseksuelle. Det noe med maktforholdet der, symbolsk sett, men også fysisk sett. Gjennom spørsmålet om penetrasjon og muligheten for å faktisk få en annen person inn I sin egen kropp. Det også et element ved sex og makt som har betydning her. De damene på Dreams, de tilgjengelig åpen. De gjør sin kropp tilgjengelig for andre. Mens Chippendales gjør det motsatte. Det blir damene som tilgjengelige for dem.
Men da vi kanskje inne på det litt sånn historisk. Altså en dame som har mange menn, da, som har blitt betraktet som en hore, da, mens en mann som har gjort det samme motsatt vei, han blitt betraktet som en sjarmør. Altså. Det jo provoserende, men det har jo vært sånn historisk. Da.
Ja, det sånn I dag.
Ja.
Det bare, og det viser jo også forskning, hvis du... med unge og ungdommer horestemplet, det får du mens guttene, de blir kjekk og frempå sånn det fortsatt
Hva tenker politikerne om det fenomenet Chippendales? Da?
Nei, jeg vet ikke jeg er veldig enig med Agnes I at det veldig mye av det som handler om språk da, og symboler for det noe med jeg har aldri vært på Chippendales show selv og jeg har ikke sett dokumentaren Men det jo noe med det her, hva det? Man har jo sett bilder, og de signaliserer jo og forteller oss jo ikke her jeg tilgjengelig for deg, de forteller jo oss, her, nå kommer jeg tale. Mm. Det jo det språket de bruker. Så det jeg tenker at Agnes inne på noe veldig presist I det hun sier da.
Ja, hvis det min tur. Ja, for jeg synes jo det et interessant spørsmål, det her med hvorfor vi har sett og ser så annerledes på det på Chippendales sammenlignet med kvinnelige strippere. Og så tenker jeg at det bør, sånn som jeg ser det da, I hvert fall, være sånn at vi skal ikke se noe annerledes på det. Fordi konseptet på en måte handler om det samme, og så utførelsen forskjellig da. Men det vil jo for eksempel være sånn at hvis man ikke skulle tillate alkoholservering på et utested som tilbyr stripping, så kan man heller ikke ha alkoholservering I Olavshallen når Chippendales kommer på besøk. Det bør være selvsagt, liksom. Ja, ja. Enten man velger at det skal være lov eller ikke skal være lov, så må det behandles likt. Og det nå på en måte kanskje det som må ligge helt I botten når vi på en måte tenker hvordan vi skal... Ja, skjer på både Chippendales og kvinnelig stripping. Da.
Hvis vi beveger oss litt videre da, over I andre tema som vi jo har på lista vår, nemlig porno. Da. Det har vi jo hatt, som jeg sa innledes, debatter I forbindelse med forslag om lovendringer, da, blant annet denne fjerning av sladden og så videre. Da. Og da har vi jo sett sant, der... Som jeg ser det, debatten har vært preget av, den drar fram de verste, som jeg skal kalle indirekte virkningene, da, som argument for å på en måte stoppe liberalisering. Da. Nå har jo tida gått. For 20 år siden så var det kanskje en aktuell problemstilling. Nå vi på en måte, vi har egentlig ikke noe vi skal sagt på grunn av all den polen som florerer på internett. Da. Men likevel så jo problemstillingen interessant da. Og da igjen til deg, Agnes, som fagperson. Da. Først kan du kanskje utdype den egne formuleringen der, om nyansering når debatten har gått I vante spor. Hva mener du med det?
Nei, altså, debatten var jo for eller imot porno. Mm. Og den jo gjerne det. Men så at jeg har jo lyst til å igjen spørre, hva det vi ser I porno? Og hva forteller den om oss? Hva forteller pornografien om oss? Og det den forteller oss den en ganske trist historie om sex. Og en ganske trist historie om tenningsmekanismer og tenningsmønster I vår tid. Og jeg tror ikke at det bare I vår tid heller, faktisk, fordi at tenning handler om å bli tent på noen andre, på noe annet enn seg selv. Så det alltid forskjell involvert I tenning. Alltid forskjell mellom meg og den andre. Det vanskelig å se for seg tenning uten en slags spenning mellom den ene og den andre. Og det som skaper det fremste symbolet jo forskjellen mellom maskulint og feminint, og det jo det som mainstream symbolikken også, den symboliske forskjellen jo iscenesatt sammen med andre typer forskjeller sånn som uniformskledd person legen, pasienten offiseren soldaten og så videre, alle typer sosiale forskjeller kommer I spill I pornografien. Vi trenger egentlig ikke noe mer stimuli I den retning da, som publikum. Men nå det jo kommersialisert, og gjennom internettpornografien så det jo en eksplosjon. Og som du sa innledningsvis, vi kan jo ikke kontrollere det. Samtidig så kan vi heller ikke ha forbud. Skal ikke vi få lov å representere noe av det snåleste, rareste, voldsomste som kan skje med en kropp? For eksempel orgasmen da. Som er en helt, I forhold til alt det andre, vi holder på med, så jo orgasmen en helt vanvittig erfaring. Ikke sant? Det, du kan spise en god biff, ja, men ikke sant? Det, og det god erfaring det også. Mm. Eller så en flott konsert. Men at din egen kropp produserer den her orgasmen, det jo helt, ja, ubegripelig, egentlig. Så og at vi ikke skal ha et språk for det, ikke kun representere det som leder til det her, det, vi kan ikke ha forbud mot det. Men igjen, vi må stille de spørsmålene som jeg sa i stad, som stilles til betingelsene for stripperne. Hvem er det som er på de her representasjonene? Hvordan er det produsert? Er det tvang involvert? Hvordan kommer fattigdom inn? Og innvandring, innvandringslovgivning og så videre. Så vi må hele tiden stille oss de her spørsmålene og holde debatten gående. Og jeg veldig glad for å bo i et demokratisk samfunn der vi kan sette og snakke om sånt, og ha politikere som representerer forskjellige syn, sånn at vi oppdrar stadig nye generasjoner i denne debatten, i alle disse dilemmaene, så at vi får de 100 og de 1000 til å stå og rope utenfor Dreams, samtidig som de setter saklig og diskuterer skjenkebevilgning i bystyret.
Hvis jeg kan kommentere litt på det, for at jeg er nok mest opptatt av hva er det, på en måte, det hyperseksualiserte samfunnet vi har på mange måter, og pornoen, hvordan er det påvirker de oppvoksende slekta, da, hvordan påvirker det barn og unge. Og der, vi har jo nå fått et forbud for eksempel mot retusjert reklame, som er på en måte på siden av, men likevel handler om det samme, for det handler om hvordan er det kvinnekroppen spesielt da, framstilles, og hvordan er det, hvordan forventninger er det man har til hva som er riktig måte å se ut på, og alt hva det gjør med selvbildet til dem som vokser opp i dag, og også når de da skal begi seg inn i den verden der de skal begynne å ha sex selv, så er jo måten det framstilles på, ikke sant, det er jo lett tilgjengelig for ungdommene i dag, porno, masse ulik porno, er kjempelett tilgjengelig. Hvordan er det kvinnekroppen ser ut, og hva slags forventninger er det de får til hva som er riktig måte å se ut på, det er kanskje like skadelig som på en måte pornoen i seg selv, fordi at det skal veldig mye til da, å passe inn i det idealbildet. Det er få av oss som ser sånn ut. Og det å få ha et normalisert forhold til både egen kropp og også egen seksualitet, og utvikle en sunn form for seksualitet. Vi bør snakke mye mer om seksuell helse, tenker jeg. Og hva egentlig det innebærer, og hvordan det henger sammen med andre strukturer i samfunnet. Der mener jeg pornoen spiller en veldig uheldig rolle i veldig mange sammenhenger, da, spesielt fordi at man også hører ungdommer rapportere om at det er veldig lett å komme over også porno der menn kontrollerer og dominerer kvinner, og at et sånn sex blir framstilt, da. Og at det er lett å finne fram til porno som inneholder både krenkelse og aggressiv adferd, og at det også er ganske vanlig å lage fremstilling av at det her er noe som man skal like, men i tillegg også framstilles det seksuelle handlinger uten samtykke på det man ser, da. Så det er ganske sammensatt, da, det her, å strekke seg over et ganske sånn vitt felt. Men der er jeg i hvert fall for min del, tenker jeg, mest opptatt av og mest engasjert i hvert fall politisk, hva slags ansvar vi har for å prøve å beskytte barn og unge som vokser opp i det her samfunnet mot de virkningene det kan ha, da.
Og det tror jeg kanskje er noe av det viktigste også, fordi at det vet, altså vi vet ingenting om de virkningene det har, og vi er kanskje også, jeg vet ikke om vi skal si rådvillig eller hjelpesløs med tanke på å forhindre at det skjer, fordi at det er så lett tilgjengelig nå har blitt på internett og sosiale medier, og det er vanskelig å styre, det er på en måte mer noe som må, jeg skulle si, styres i familien, men det er jo vanskelig å kontrollere hva 13-14-åringer gjør på telefonen sin også, eller hjem på rommet, eller hva det skulle være. Og så nevnte du kvinnekroppen i denne sammenhengen, men jeg tror også det er veldig viktig at vi er oppmerksom på hva tenåringsgutta oppfatter ut av det her, så ikke vi glemmer det oppi det hele. Men når det gjelder sånn pornografien i seg selv. Jeg tenkte jo at Agnes snakket, at jeg har jo hatt Agnes som foreleser, og det slår meg at det var litt for kort. men så tenker jeg at de betingelsene som Agnes trekker opp, både når det handler om dreams og dem som jobber der, og når det handler om porno, er viktig. Fordi at hvis det er på en måte frivillig aktivitet mellom voksne mennesker, der det er ordnet arbeidsforhold, og alt er i orden og greit, så må man egentlig sette et veldig stort spørsmålstegn ved om man skal forby det da. For det handler litt om hvordan man, eller handler mest om, vil jeg si, hvordan man griper inn i voksne menneskers liv, og hvordan man velger å leve, og hva man velger å bruke livet sitt på. Men det store spørsmålet er på en måte, som vi kommer tilbake til, som Mona snakket om, hvordan påvirker det her ungdommene våre. Det ene er jo selvfølgelig med seksualiteten deres, og hvordan den utvikler seg, hva slags syn de får på det, men også hva slags syn de får på sin egen kropp, og hva som er kroppsidealet, og hvordan det påvirkes.
Ja, men det, jeg liksom tilbake til deg, Agnes, det med, hva vet Jan som forsker da? Hva vet vi om virkninger av porno? Altså, jeg tenker, det må jo være en hvis vi skal forby ting, regulere strengt, så må det jo de virkningene, altså, det holder ikke å si at ja, det kan være noen sånn indirekte virkninger, men vi er usikre på det, men det skal vi gå drastisk til verk og forby ting, så må det være liksom alvorlige konsekvenser. Da. Hva vet vi om hvordan porno virker på oss, og på sikt og så videre, liksom, på ungdom og sånt?
Nei, det vet vi veldig lite om, og det er forskningen på det. Det er noen konklusiv, altså det går ikke an å konkludere noe entydig om hvordan det virker. Og det er jo gjort ganske store prosjekt på å prøve å finne ut effekten av det. Men... Så hvis vi tenker ut fra logikken til reklamebransjen, da, den er jo svær. Og det er klart vi lar oss påvirke av reklamebransjen, hvorfor skulle vi ikke la oss påvirke av det her? Og jeg er opptatt av tenningsmønstret til folk. Da. Altså en som lett seg avsug i en bil av en fattig kvinne, så går den hjem. Har han da, kan han legge bort tenningsmønstret da, eller har han det med seg? Forhåpentligvis så har han det med seg bare i høyet, og ikke i handling. Og hva med alle dem som, alle dem av oss, som bruker porno for å få en kvikk orgasme? Det er veldig, veldig mange. Uten annet enn en flyktig tanke, bare på hvordan er denne pornoen produsert? Jeg har ikke tid til å tenke på det akkurat nå. Så vi må også ta med oss den opplevelsen og den tenningen vi fikk ved det pornografiske uttrykket. Det må vi faktisk ta med oss inn i andre relasjoner. Kan ikke bare legge bort det. Så at det er med å kultivere tenningsopplevelser av vår egen kropp som tennende, det tror jeg. Men så er det jo slik at vi har jo veldig mye rart i høvet, ikke sant? Jeg kunne jo ha noen gang tenkt meg å kappe høvet av folk, ikke sant? Jeg gjør det jo ikke. Så vi har jo en vidunderlig evne til å ikke gjøre det som vi fantaserer om. Og sånn er det med sex også. Og seksuelle fantasier er veldig mangfoldige, og ikke minst kvinner har ganske sadistiske eller masochistiske fantasier. Og det handler igjen om det her som jeg sa i stad, med at det er en voldsom felt det her. Det kroppslige og orgasmiske. Det er ganske voldsomme følelser involvert. Og i fantasiene så bearbeider vi det her og fikser og ordner det her for vår egen del. Og fantasiene kan dermed bli ganske pervers og sterk og voldsom. Så det er viktig å ha et samfunn som diskuterer det som vi diskuterer nå. Makt i det sosiale. Vi gjør ikke det vi fantaserer om. Så selv om vi har opplevelser der vi har gjort rare ting i fantasien, så gjør vi det ikke. Men at det kultiverer fantasiene våre, pornografien kultiverer fantasiene, det gjør den jo. Mm. På samme måte som reklame påvirker oss.
Ja, da har jeg lyst til å trekke av litt videre der. Altså, hvis du forstår, det sånn at vi, hvis vi følger med disse diskusjonene og sånn, så får vi inntrykk av at man kanskje er litt for redd for at man ikke greier det du sier, og la det bli med fantasier. Hvis man ser noe voldsomt, kanskje en pornofilm, eller på vanlige filmer, det er jo masse vold i vanlige filmer da, men de aller, aller, aller fleste greier jo å la det bli med bare å se det og ikke ta det videre da. Er liksom debatten om porno preget litt for mye at man ikke tror at man greier å bare la det bli med fantasier? Fifty Shades of Grey var jo et eksempel på det da.
Og pornografi var jo overklassens uttrykk historisk sett. Så var det jo bare overklassen som fikk anledning til å se pornografiske uttrykk, for man trodde ikke at underklassen håndtert det pornografiske uttrykket. Så det jo noen skillelinjer her. Vi tror noen tåler det, og så tror vi at noen andre ikke tåler det. Men jeg tror vi alle tåler det da. Men vi må ha en diskusjon om det, og det er bra om alle forstår det her. At det er forskjell på fantasi og virkelighet i sex. Og at elsker seksuelle fantasier, dem vil jeg veldig gjerne ha, og vil jeg veldig gjerne høre andres. Og både lese og se andres, gjerne. Men vi må ha en diskusjon om hva det betyr. Hva fantasier betyr, og hva våre handlinger betyr. Og så og få en bevissthet også blant den yngre generasjonen. Så skal vi kanskje, hvis vi klarer det, det krever jo ganske mye av foreldre og lærere, og de bør jo komme på sånne møter og diskutere det her.
Det tror jeg er utrolig viktig at du sier, og jeg tenker også at det er veldig viktig at du sitter her og snakker om det sånn som du gjør det, med at du vil gjerne høre om andres fantasier, og du vil lese om det. Fordi at det som jeg tror er noe av det viktigste at vi husker på når vi samtidig snakker om at hvordan påvirker den pornoen her ungdommene våre, det er at de aldri skal skjemmes av det. For de vil lese det, de vil se det, de tenner på det, de merker at det skjer ting i kroppen, og det må aldri være voksne folk, tenker jeg, som forteller at det er noe skjemmes av, det må heller snakkes om, sånn at man forstår det, og hvordan forstår hvordan det påvirker seg og sitt syn på kropp og seksualitet. Det tror jeg er viktig.
Vi berører det siste temaet som vi på en måte har på lista vår, nemlig prostitusjon, som jo er beslektet, på en måte, er det her. Vi har jo innført en, heter den sexkjøploven, i hvert fall omtalt som det i 2009, som kriminaliserte kjøp, men det er ikke salg. Og svenskene var 10 år før oss, det der. Der er det også gjort en del forskning om virkninger da. Og det er jo ulike oppfatning, som jeg sa innledningsvis. Noen mener at alt skal forbys, mens de prostituerte eller sexarbeidere har inntrykk av vil jo at det ikke skal forbys da. Hva viser forskning om erfaring av det? Både svenskene har jo lengre erfaring enn vi i Norge, men vi har jo hatt det over 10 år nå i Norge. Hva viser forskningen der?
Ja, det har jo vært en utredning. Vista Analyse gjorde jo en evaluering av loven på oppdrag av Justisdepartementet. Og de er jo ganske tydelige i det de sier. De konkluderer med at sexkjøploven har bidratt til mindre prostitusjon, færre prostituerte, færre bakmenn, et redusert tilbud og lavere etterspørsel. Så det er ganske tydelige konklusjoner da. Det er en grundig rapport, så vidt jeg kan se. Men den er jo, når Foreningen for seksarbeidere, sin interesseorganisasjon, eller oss en uttale seg, så er det jo fra et annet ståsted. De snakker jo på vegne av seksarbeidere selv. De tar seksarbeiderens, for det er jo fortsatt seksarbeidere i Norge, hovedsakelig fra Afrika og Østeuropa. De utgjør i dag tyngden. De norske ble konkurrert, vet jeg, som det er sagt, på rundt 2000-tallet av utenlandske prostituerte som presset prisene nedover. Så det er, jeg vet ikke hvor mange, jeg har ikke noe tal på det her, hvor mange norske som er seksarbeidere i Norge nå, men i rapporten så slås det fast at det domineres av folk fra Afrika, og med opprinnelse i Afrika og i Østeuropa. Men Piona og daglig leder Astrid Renland, hun reflekterer jo også over sexkjøploven 10 år etter. Og hun er jo, det er en spørsmål om perspektiv her. Hun er opptatt av at vi har fått kriminalisering som, som retningsgivning for loven I stand for den sosialpolitiske. Så hun er opptatt av fattigdom, av rus, av at loven kan bli brukt for å hive ut utlendinger, for å, øke, for å bedre måltaler til utlendingsnemnda. Og det jo også et fortjenestesfullt perspektiv. Da. Men som sagt, undersøkelser av effekten av loven, den jo I henhold til intensjonene da, med loven, ser det ut som.
Jeg synes det jo, på en måte så det jo også, det 10 år veldig lang tid da, fra man innførte og til nå, med, særlig med tanke på sosiale medier, og hva som har skjedd på den, og internett for øvrig også. Og I Trondheim her så har vi jo, for et par år siden så ble det etablert, Kirkens Bymisjon etablert Nadheim, som et sted som følger opp prostituerte, og vi har jobbet frem, eller jobbes nå med, bedre og forbedre på en måte det kommunen jobber med på det feltet. Men de sier, når jeg har vært I dialog med dem, at det jo veldig mye som foregår I studentmiljø, og der det jo også en god del norske som opererer da. Og at, men at, som Agnes sier, sant, at det mange med utlandsopprinnelse, og pandemien har jo også påvirket det, for det har jo vært langt færre prostituerte fra andre land som har vært I Trondheim. Og de prostituerte vi har hatt I Norge har også liksom vagabondert litt I de ulike byene, alt ettersom hva slags smittesituasjonen har vært. Mm. Men det jeg synes det blir spennende også å følge det der videre, fordi at også prostitusjonen endrer seg jo. Og hvordan det på en måte kanskje flytter det på seg og vi må på en måte følge med sånn at vi ikke mister det av øyet da, tenker jeg.
Det har jo vært hevdet det fra forskning blant annet fra San Francisco hvor de liksom, det opererer med 3 nivåer. Du har liksom middelklasse damer som tjener veldig godt på det her og så har du det du kaller for streetwalkers og så har du laveste nivået narkomane da. Og det som har skjedd, også har jeg hørt fra Sverige da, at man har på en måte flyttet prostitusjonen altså fra gata og så på internett. Sånn at, hvor godt kan man vite disse forskningene? Altså? For det er jo skjulte data som kanskje kan være vanskelig å få tak I. Da.
Den rapporten hevder at det ikke har flyttet seg noe mer inn enn det var. Da. At det ikke har ikke foregått en sånn forflytning. Men det, med internett så har det jo også oppstått flere grensefenomen. For eksempel at du kan selge som grensefenomen mellom pornografi og prostitusjon. Når du på rommet ditt og har et kamera og selger til en bestemt kjøper. Hva selger du da? Selger du kroppen din eller selger du et bilde av kroppen din? Det prostitusjon eller det pornografi som foregår I en sånn relasjon? Så der det nok veldig store mørketal. Da. Mm. Og ellers, sånn som Mona også sier, veldig store mørketal. Men jeg har lyst til å si det med at altså det med forsørgelse, at kvinner lenge har mottatt forsørgelse I ekteskap og I ekteskapslignende relasjoner. En strømregning her, for eksempel. Og kommunale avgifter. Det mot et ligg. Ja, det tror jeg det veldig mange som har gjort, faktisk.
Jeg tror det var...
Uten at det definert det som prostitusjon.
Jeg må dessverre avbryte det, for vi kunne sikkert fortsatt det her diskusjonen veldig lenge, men det var dit vi kom I dag. Vi har berørt flere tema da, og kastet opp en del baller I lufta. Det å ta en oppsummering, det våger vi ikke på. Så jeg sier takk til debattantene, eller paneldeltakerne, og til publikum. That's it for today.